Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Organizata botërore e shëndetësisë vendosë zyren e Prishtinës nën përkujdesjen e zyres në Serbi. Lista serbe në Kosovë është parandarjes. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, ka kërkuar falje për komentet lidhur me Hitlerin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa mijëra njerëz kanë protestuar në Beograd kundër politikave të qeverisë dhe fitores së kryeministrit Aleksandar Vučić në zgjedhjet presidenciale. Për të nëntën herë me radhë, protestuesit mbrëmu mblodhen para ndërtesës së qeverisë në Beograd, duke mbajtur parulla në të cilat postira shkruan të punëtorët nuk janë skllav. Pjesëmarrësit protestuan kundër fitores së Vučićit në zgjedhjet presidenciale më 2 prill, duke pretenduar se ka pasur parregullsi të mëdha në fushatë. Zoti Vučić, 46 vjeçar, ka fituar 55% të votave dhe ja doli të asiguroj fitore në rrethin e parë. Disa kritik kanë tërhequr vërejtjen se kjo mund të çojë Serbinë prapa në autokraci, që simbolizohet nga ish lideri Slobodan Milošević gjatë një dekade sa ishte president. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer është kritikuar për deklaratën e tij se Adolf Hitler nuk i ka përdorë armatimet kimike në luftën e dytë botërore. Duke u shprehur për sulmin e dyshuar të javës së kaluar me gaze nervore sarin nga ana e forcave të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, zëdhënësi Spicer tha mbrëm se ne e kemi dikë të neveritshëm sikur Hitleri, i cili madje nuk është zhytur në përdorim të armatimit kimik. Por lideri nazisti ka përdorë dhomat e gazit për të shfarosur hebrejt, kundërshtarët politik dhe të tjerët. I pyetur për të qartësuar komentet e tij, Spicer në konferencën për gazetar tha se mendoi se kur kemi të bëjmë me gazin sarin, Hitleri nuk e ka përdorë gazin kundër popullit të tij në mënyrën që këtë po e bën Asadi. Ai më vonë ka kërkuar falje për referencën intensive dhe jo përkatëse për Holokaustin gjatë një interviste për jetën CNN. Ishte gabim që të bëhej kjo. Ishte gabim i rënd i imi, tha Spicer. Pentagoni po zhvillon hetime nëse Rusia ka luajtur ndonjë rol në sulmin e vdekjeprorës kimik të javës së kaluar në Siri, por ka shprehur për kushtim se aktualisht vetëm qeveria e Sirisë ka orkestruar atë, tha mbrëm sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis. Personalisht e kam rishqyrtuar inteligjencën dhe nuk ka dyshim se regjimi i Sirisë është përgjegjës për vendimin për të sulmuar dhe për vetë sulmin në qytetin Khan Sheikhoun më 4 prill, nga i cili u vranë 87 vet, tha zoti Mattis. Derisa disa zyrtar amerikan kanë thënë se besojnë se Rusia kishte luajtur rol, duke theksuar se i ka pasur forcat e vendosura në bazën e njëjtë ajrore, pre nga aeroplanet siriane lansuan sulmin, Mattis tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë provë për involvim të Rusisë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot voton për rezolutën me të cilën do të lansoheshin hetimet e pavarura për sulmin kimik kundër civilëve sirian javën e kaluar, që kanë nxitur sulme ajrore amerikane. Megjithatë, diplomatët e OKB-s thonë se Rusia pritet që ta bllokojë miratimin e rezolutës. Kina, e cila në të kaluarën po ashtu e ka pozicionuar vetveten me Sirin, planifikon të abstenojë nga ky votim. Në propozim rezolutë shprehet të tmerr për këtë sulm dhe kërkohet hetimi përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armatimit kimik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot të trajtohet edhe tema e mungesës së deputetëve në seancat e Kuvendit të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosova sot, duke komentuar seancën e djeshme parlamentare, ka vënë re se kryeministri dhe dy anëtarë të kabinetit të tij qeveritar u ballafaquan me pyetje të deputetëve, duke e quajtur si një ngjarje të rrallë për kuvendin që zakonisht, si thuhet, është shpërfillur nga ekzekutivi. Gazeta thekson se në të shumtën e rasteve kreu i qeverisë shfaqet i vetmuar në kuvend, ndërsa ministrat e tij ose janë duke shëtitur nëpër botë, ose janë në angazhime të parëndësishme për qytetarët. Kësisoj, si që ka vënë re e përditshme Kosova sot edhe në seancën e djeshme, kishte mungesë të antarëve të kabinetit qeveritar, të cilët duhet të detyrohen me ligj që të përgjigjen pyetjeve që shtrojnë përfaqësuesit e popullit. Gazeta gjithashtu vlerëson se as deputetët nuk është se kanë shkëlqyer, sepse me ndonjë priashtim tek tuk zakonisht kanë luajtur lojra politike, duke u bërë pjesë e grupacioneve të ndryshme dhe klaneve partijake apo atyre biznesore. Kjo, sipas përditshmes Kosova sot, është meta kryesore e kësaj legislature, si që thuhet jo përfaqësuese, e cila duke i nënshtruar qeveris, ka shkelur mbi interesat e qytetarve që i kanë deleguar deputetet në institucionin më të lartë të Republikës. Fatmir?
Rrjedhimisht, pas kësaj që e përmende, gazetat shkruajnë se për shkak të mos pjesëmarrjes së deputetve në seanca, disa ligje nuk po mund të miratohen. Zenel?
Po, Fatmir, në kontekst të kësaj, gazeta përmend mos miratimin e projekt ligjeve, sikurse është ai për ekzekutimin e sanksioneve penale, i cili u shty për ndonjë seancë tjetër duke nxitur reagime, siç që kritika e ambasadorit amerikan Greg Delauy, që siç nënvizon Kosova sot foli direkt për lidhjet e krimit me politikën. Duke vështruar këto zhvillime, gazeta thekson se opozita është e përçarë, ndërsa partitë e mëdha po heshtin, duke mos u shqetësuar shumë për si shtuhet dështimet e një pasnjëshme në kuvend, mungesën e shpeshtuar të kuarumit e tjera. Kjo shprehje institucionale, siç e cilëson gazeta, është e patolerueshme dhe dikush duhet t'i jap përgjegjësi për mungesën e llogaridhënies së zyrtarëve përgjegjës, shkruan posierash në këtë temë përditshmja Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në konkursin e ri për udhëhecin e zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë, thuhet se kjo zyrë do t'i përgjigjet Beogradit. Zyrtarët e OBSH-s në Prishtinë thonë se ky është ndryshim në krahasim me praktikën e ndjekur për vite me radhë të funksionimit të ndarë të zyrës në Prishtinë nga ajo në Beograd. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Menaxheria ekzekutive për marrëdhënie të brendshme dhe komunikim të korporatës Zyra Rajonale e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropë, Liçari Luciane, i tha Radios Evropa e Lirë se zyra në Prishtinë është e regjistruar si një zyrë në teren që është e përkushtuar, siç tha të punojë në bazë të kërkesave nga një territori caktuar.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shumë zyra tereni globalisht dhe vetëm në OBSH-n të rajonit evropian janë 4 të tjera, përfshirë një në Gaziantep dhe gjithashtu një në Banja Luka. Të gjitha zyrat e terenit konsiderohen si nën zyra të një zyre vendore të OBSH-s. Gaziantepi është nën zyre e zyres vendore të OBSH-s në Turqi, Banja Luka një nënzyre e zyres vendore të OBSH